Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, herra forseti, mér þykir það mjög undarlegt að háttvirtur þingmaður ræður það að staðfesta með lögum það sem hefur verið gert með reglu gert í fjölda ára. Ég veit ekki betur en að háttvirtur þingmaður sé búin að berjast fyrir breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu og uppboð á öllum aflaheimildum og þá er ekki verið að fara eftir því sem hefur verið stundað til fjölda ára. Þetta, ef ég má tala hér, hæstvirtur forseti, já, ég má hef orðið hér
gefa ræðmanni hljóð.
Háttvirtur þingmaður.
Gefa ræðmanni hljóð.
Að það er einhver mikil taugatitringur í uppboðsfólki hér í salnum, heyri ég. En það sem ég ætla að segja er að löggjafinn hefur frjálsar hendur það hvernig hann setur lög stjórn fiskveiða. Það hafa ekki verið sett lög stjórn á veiðum á makríl. Stjórn á veiðum á makríl hefur verið stjórna með reglugerð. Nú er löggjafinn að leggja til hvernig veiðum verður stjórna með lagafrumvarpi og það ræðst að því hvernig þingið er samansett hvernig svo niðurstaða er, hér liggur fyrir niðurstaða að gera þetta með þessum hætti og það er okkur alveg frjálst að gera sem löggjafa. Ég tel að við höfum náð fram með okkar áherslum Vinstri græn góðum breytingum á málumnu til hagsbóta fyrir þessa útgerðir sem að stunda veiðar með línu og handfærum í kringum landið þar sem makríll byrja að veiðast miklu seinna og núna hlutfallið í þeim flokki veiðum verður skipt upp í tvo flokka þeir sem eru á úthafsmiðum og veiða öðrum veiðafærum en handfærum á línu og þeim sem eru á handfæra línu og núna eru þeir sem eru á handfærum á línu á makrill að fá með þessi hærra hlutfall heldur en hæst hefur náðst hinga til einhverjum 5,4% eins og frumvarpi lá fyrir voru þetta rúm 2% sem þessir útgerðaflokkar sem veittu þessum veiðu fara fengu. Svo ég tel að það sé búið að vinna í þessu að jafnræði orðið miklu meira milli þessara nú aðila sem stundar veiðar á úthafsmiðum og við strendur landsins. Og það bara löggjanum frjálst að setja lög í landinu veiðar á makrill eins og gagnvart öðrum málaflokkum.
Andsvörum er lokið til málstekur 88. þingmaður Suðvestur.